Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. U Beču u toku nova runda pregovora Beograda i Prištine uz posredovanje trojke kontakt grupe. Wolfgang Ischinger pozvao dve strane na iznošenje novih predloga. Špirić izjavio da je spreman da se vrati na čelo bosansko-hercegovačke vlade ukoliko Lajčakove mere budu korigovane. U Nišu raste broj obolelih od žutice, do jutros registrovano 207 slučajeva. Od naredne godine besplatna podela akcija za oko 4 miliona građana Srbije, najavio ministar Dinkić. Nakon proglašenja vanrednog stanja nastavljeni nemiri u Pakistanu. U požaru u staračkom domu u Rusiji poginule najmanje 22 osobe. Sutra promenljivo oblačno, temperatura do 11 stepeni. U narednih 30 minuta između ostalog možete čuti da li se iz najnovijeg izveštaja Evropske komisije može naslutiti strategija Evropske unije prema Srbiji. Predsjednik Spoljnopolitičkog saveta Ministarstva spoljnih poslova Živorad Kovačević.
Mislim da postoji sada iskrena želja da se pomogne Srbiji da što pre prevaziđe zaostajanje na putu pridruživanja Evropskoj uniji, ali istovremeno se ukazuje ako želite da vam pomognemo, morate i vi nama pomoći da to učinimo, a to znači okrenuti se evropskim integracijama kao stvarno prioritetnom cilju Srbije, što u ovom trenutku skoro da ne izgleda tako.
Istraživanja pokazuju da je Srpska pravoslavna crkva institucija u koju građani imaju najviše poverenja. Socijalni psiholog Jovan Bajford kaže da postoje dosta velike razlike između onih koji kažu da veruju crkvi i onih koji su vernici.
Ako biste ljude pitali ne da li imate poverenje u crkvu, nego recimo da li biste svoje dete poslali samo u crkvu kod sveštenika, verujem da bi cifra bila izuzetno manja zbog svega ovoga što se dešavalo u zadnje vreme.
Kako Novosadski centar za traumu, koji koordinira grupama za samopomoć ratnim veteranima u Vlasotincu, Bujanovcu, Vranju i Novom Sadu, sprovodi u Leskovcu projekat koji ima za cilj prevladavanja postratne traume, sa kojom se sve više suočava ova populacija. Izvršni direktor Centra za traumu Miloš Antić.
Centar za traumu odgovorno tvrdi da su ratni veterani jedna od velikih marginalizovanih grupa u Srbiji i o kojima se ne vodi dovoljno računa. Ako je jedna država tražila od ljudi da daju život ili založe život da bi je branili, onda država treba da vodi računa o tim istim ljudima kad su se vratili.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
U Beču je počeo sastanak predstavnika Beograda i Prištine uz posredovanje pregovaračke trojke kontakt grupe. Međunarodni predstavnici prethodno su odvojeno razgovarali sa delegacijom Beograda, koju predvode predsjednik i premijer Srbije Boris Tadić i Vojislav Koštunica, i delegacijom Prištine, na čijem čelu su predsjednik i premijer Fatmir Sediu i Agim Čeku. Predsjednik Srbije se založio u Beču da se pregovori koncentrišu oko osnovnog principa kako ubrzati napredak ka Evropi i izdvojio model Hong Konga kao moguće rešenje u razgovorima o Kosovu. Javne pretnje, veštački rokovi i manipulacija strahom neće doprineti rešenju za pitanje o kome pregovaramo, rekao je predsjednik Srbije nakon razgovora sa trojkom kontakt grupe. Članovi prištinskog pregovaračkog tima izjavili su da je nezavisnost Kosova posle 10. decembra pitanje dana. Predstavnik Evropske unije u trojci kontakt grupe Wolfgang Ischinger ocenio je da mali vremenski pritisak može da bude koristan za rešavanje kosovskog pitanja i izrazio uverenje da je moguće ostvariti napredak u pregovorima o statusu. Ischinger je pozvao dve strane na iznošenje novih predloga koji nisu sadržani u dokumentu od 14 tačaka. Portparolka Demokratske stranke Jelena Marković izjavila je da će posle 10. decembra vladajuća koalicija ući u konkretne dogovore o datumu predsjedničkih izbora, kao i o eventualnom zajedničkom kandidatu. Ukoliko ne bude ničega dramatičnog u državi, izbori će se, shodno onome što je predviđeno, održati u januaru, rekla je Markovićeva. Skupština Srbije usvojila je izmene zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, kojima se nadležnosti tog organa proširuju i na pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. Skupština je između ostalog usvojila tumačenje odredbi Zakona o visokom obrazovanju, kojim se izjednačavaju zvanja diplomirani i master. Predsjedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine u ostavci Nikola Špirić izjavio je da je spreman da ponovo prihvati mandat predsjedavajućeg, ako pravni eksperti iz Republike Srpske i OHR-a pronađu kompromisno rješenje tumačenja odluka visokog predstavnika. Obraćajući se poslanicima u parlamentu Republike Srpske, Špirić je rekao da bi, ako mu predsjedništvo BiH ponovo poveri mandat, u takvim okolnostima pristao da bude na čelu rekonstruisanog Saveta ministara Bosne i Hercegovine. Visoki predstavnik međunarodne zajednice Miroslav Lajčak izjavio je da očekuje da će pravni eksperti Republike Srpske i OHR-a uspjeti da pronađu odgovarajuće rješenje u vezi sa novonastalom situacijom u Bosni i Hercegovini. Broj obolelih od žutice u Nišu je povećan i do sada je registrovano 207 obolelih. Direktor infektivne klinike Kliničkog centra u Nišu, Žarko Ranković.
Po mojoj proceni, ja mislim da dolazi do polakog, do laganog smirivanja ove epidemije, jer ako uzmemo podatak da se klinici za infektivne bolesti u subotu za 24 sata javilo 36 pacijenata sa kliničkom slikom virusnog hepatitisa A, a da se u toku nedelje za 24 sata javilo njih 14, to neka budu prvi pokazatelji da je dolazi do laganog smirivanja situacije.
Zgrada opštinskog suda u Vršcu evakuisana je pošto je ispod automobila jedna od stranaka otkrivena eksplozivna naprava. Istražni sudija Cveta Kljajević-Grubišić kaže da podmetnuta naprava nije eksplodirala, već su nadležni naredili evakuisanje suda pošto su je otkrili. Očekuje se dolazak operativne ekipe policije iz Beograda koja bi trebalo da utvrdi o kakvoj napravi je reč.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije istražujemo kakav će biti odnos Evropske unije prema Srbiji nakon podnošenja izveštaja Evropske komisije u kome se Srbija kritikuje zbog usporavanja reformi. Koliko su utemeljena upozorenja srpskog predsjednika da bi u slučaju jednoglasnog proglašenja nezavisnosti Kosova u Srbiji moglo da dođe do nasilja.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Vlada Srbije će do kraja novembra usvojiti predlog zakona o besplatnoj podeli akcija svim građanima Srbije koji do sada nisu iskoristili to pravo, najavio je ministar ekonomije Mlađan Dinkić. On kaže da će se ovo pravo odnositi na gotovo 4 miliona ljudi, a da će se besplatne akcije distribuirati na dva načina.
Prva grupa preduzeća jesu 68 preduzeća čija je privatizacija već obavljena putem tendera. To su Duvanska industrija Niš, Duvanska industrija Vranje, Beopetrol Lukoil, Henkel Merima, tri cementare, šećerane, preduzeće za puteve Beograd, rafinerija Beograd. Dakle, ima tu preduzeća koja su zaista u vrlo solidnom stanju. Tehnički ne bi bilo izvodljivo da se u svakom od ovih preduzeća pojavi 4 miliona akcionara. Zato smo odlučili da zapravo akcijski fond proda ove akcije, ali po ceni koja ne može biti niža od cene koja je ostvarena u postupku privatizacije. Onda će taj novac koji se dobije od te prodaje biti u kešu isplaćen ravnomerno na ovih 4 miliona građana. Druga grupa preduzeća su velika javna preduzeća koja još nisu ušla u proces privatizacije. To su NIC, EPS, Telekom, Aerodrom Nikola Tesla, JAT i Galenika.
Ministar Dinkić je najavio raspisivanje tendera za privatizaciju 51% naftne industrije Srbije i JAT-a već za kraj kvartala 2008. godine, dok bi u naredne tri godine država zadržala većinsko vlasništvo nad Elektroprivredom Srbije, Telekomom, Galenikom i Beogradskim aerodromom. On procenjuje da će se pozitivni efekti najavljenih mera osjetiti već naredne godine.
Garantujemo u Ministarstvu ekonomije, dakle, sigurno preko 6 milijardi dolara stranih investicija sljedeće godine. U periodu od 2008. do 2010. godine svake godine od 6 do 8 milijardi dolara stranih investicija. Garantujemo stopu privrednog rasta za ove tri godine u proseku od 7 do 9% godišnje. A novac koji država dobije od prodaje svog dela bio bi iskorišten za realizaciju svih krupnih infrastrukturnih projekata koji su potrebni Srbiji. Indirektni efekti ovog modela su što će građani početi da uče moderne tehnike tržišne ekonomije i to će imati efekat i na edukaciju stanovništva i pripremiti ga za ulazak u Evropsku uniju na mnogo bolji način.
Ministar ekonomije Mlađan Dinkić. I kao što smo najavili u nastavku o najnovijoj oceni Evropske komisije da je Srbija u primjeni evropskih političkih standarda ostvarila napredak, ali da je sveukupno došlo do usporavanja reformi zbog oštrih podela u vladajućem bloku. Evropska komisija između ostalog navodi da pitanje Kosova preovladava u političkim zbivanjima, dok je nacionalistička retorika i dalje snažna i nepovoljno utiče na političku atmosferu. Šefica vladine kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji Tanja Miščević kaže za naš program da je ovakva procena Evropske komisije očekivana i da je izveštaj izbalansiran.
Meni se čini da je izveštaj vrlo lepo izbalansiran, da on ima vrlo pozitivan početak pokazujući nam da jeste urađeno i pored uslova da je u Srbiji dosta dugo trebalo da se formira vlada i pored činjenice da je zapravo prava aktivnost počela tek negde u junu mesecu, da ima pomaka i vidi se jasna vizija. Dakle, jeste to kritika situacije i stanja koji nije unapređen, ali je uvek jako važno dobro razumeti poruke i preporuke koje komisija u ovim izveštajima daje. Za nas je naravno važno da reforma pravosuđa bude napokon okrenuta ka pravom pravcu. Za nas je važno da privatizacija javnih preduzeća bude što pre završena i da finansijska kontrola javne nabavke budu uređeni sistem u zemlji. Kako ne bi već u narednim godinama komisija ponavljala ocenu da je stepen korupcije zabrinjavajući.
Tanja Miščević i predsjednik Spoljnopolitičkog saveta Ministarstva spoljnih poslova Srbije Živorad Kovačević kaže za naš program da se ovakav izveštaj Evropske komisije mogao očekivati.
On je prilično objektivan i uravnotežen, dakle daju se pozitivne ocjene čitavog niza stvari u kojima je postignut napredak. I onda dolazi ono veliko ali. Jedno se odnosi na sprovođenje reformi i tu se kao i u prvobitnom onom izveštaju kada je dato zeleno svetlo da možemo da vodimo pregovore, naglašeno da zaostajemo u reformi pravosuđa i u suzbijanju korupcije. Međutim, ima još jedno veliko političko ali, a ono se odnosi na konkretnu političku situaciju u Srbiji koja se zaoštrava, u kojoj ima puno, kako oni kažu, nacionalističke retorike, što je vrlo tačno, u kojoj pitanje Kosova zasenjuje sva ostala pitanja, tako da skoro da se spoljna politika reducira na određeni način na pitanje Kosova i to je ono što ih brine. I što je na neki način u konkretnoj stvari izraženo kao upozorenje u demaršu pet velikih zapadnih zemalja.
Živorad Kovačević opširnio ovoj temi u našem regionalnom programu od 18 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kako se približava 10. decembar, iz Beograda sve češće upozoravaju da bi nezavisnost Kosova bila opasna za stabilnost regiona, ali i Evrope. Nakon što je predsjednik Srbije Boris Tadić za France Press izjavio da bi Srbija mogla da uđe u period krize uz mogućnost da dođe i do nasilja u slučaju da Albanci sa Kosova jednoglasno proglase nezavisnost, iz Demokratske stranke Srbije premijera Koštunice poručuju da su zabrinuti zbog moguće nestabilnosti u zemlji. Portparol DSS-a Branislav Ristivojević, međutim, nije mogao da odgovori na pitanje šta bi u tom slučaju Beograd mogao da preduzme.
Zabrinutost koju ima predsjednik Republike mi delimo, sasvim prirodno i normalno i više, već duže vremena ukazujemo na takvu opasnost i slažemo se da takva opasnost postoji i tu zabrinutost delimo. Jedna stranka ne može da pravi planove šta će da preduzme u nekom takvom slučaju, to su, da kažem, određene mere koje će biti preduzeti, preduzeći državni organi, u prvom redu vlada, ministarstva, skupština, predsjednik, tako da mislim da bi pravi mesto bilo da to pitanje postavite, znači, na, da kažem, tim instanci.
Portparol DSS-a Branislav Ristivojević. Agencija Reuters ocenjuje da Srbija u pokušaju da uplaši Zapad i navede ga da odustane od podrške nezavisnosti Kosova oživljava agresivni nacionalizam kakav nije viđen od vremena Slobodana Miloševića. Sociolog Božidar Jakšić kaže za naš program da nacionalizam u Srbiji nikada nije umro da bi ga oživljavali i da su nacionalizam i populizam dominantna politička opcija, ali da je sa druge strane zamajavanje javnosti odbranom Kosova priča za unutrašnju upotrebu.
Kosovo je alibi za sve, da nemamo izbore, da mogu ne poštovati zakone, zakone koje donose ne sprovoditi. Za sve što se radi i što se ne radi, a Libija, Kosovo, i u tom pogledu mi nismo samo taoci čuvanja Mladića, pretvaranja parlamenta u sigurnu kuću za Mladića. Mi smo taoci i Kosova, znate, i to potpuno neosnovani taoci kao građani Srbije iz jednostavnog razloga. Ako je Kosovo dio Srbije, koljevka Srbije, izvinite, zašto predsjednik Republike ili predsjednik vlade ne odu u Prištinu kao što odu u Niš?
Sociolog Božidar Jakšić.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
U Beču u toku nova runda pregovora Beograda i Prištine uz posredovanje trojke kontakt grupe. Išinger pozvao dve strane na iznošenje novih predloga. Špirić izjavio da je spreman da se vrati na čelo bosansko-hercegovačke vlade ako Lajčakove mere budu korigovane. U Nišu raste broj obolelih od žutice, do jutros registrovano 207 slučajeva. Od naredne godine besplatna podela akcija za oko 4 miliona građana Srbije, najavio Dinkić. Nakon proglašenja vanrednog stanja nastavljeni nemiri u Pakistanu. Sutra promenljivo oblačno, temperatura do 11 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Posebna sednica Skupštine Republike Srpske, na kojoj bi trebalo da bude utvrđen stav o merama visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Miroslava Lajčaka, prekinuta je do 17 časova kako bi poslanici mogli da dogovore zaključke. Iz Banja Luke, Erdun Katana.
Pred poslanicima Narodne skupštine nalaze se dvije deklaracije i jedna rezolucija. Sjednica je prekinuta kako bi pokušali da adekvatno apsolviramo ove zaključke u pravnom obliku, rekao je predsjednik parlamenta Igor Radojičić. Pravi razlog u odgađanju današnjeg nastavka posebne sjednice treba tražiti u pokušaju pronalaženja izlaza iz sadašnje situacije i razgovorima pravnih eksperata Republike Srpske i Kancelarije visokog predstavnika koji su počeli u 13 časova. Visoki predstavnik Miroslav Lajčak izjavio je danas u Banja Luci da očekuje da pobjedi glas razuma.
I očekujem naravno da svi traže rješenje situacije i da naći će odgovor. Očekujem manje teških reći, manje optužbi i više stvarno ozbiljnog posla. I u tom smislu, ako to će se desiti, onda možemo da budemo optimisti. Naravno da ima prostora da se uklone sve nedoumice ili da se naravno zatvori bilo kakav prostor za dezinterpretaciju mojih odluka. I to je filozofija, to je mandat mojih pravnih eksperata, u tom smislu oni donose svoj predlog za svoje partnere iz Republike Srpske.
Na početku današnjeg zasjedanja poslanicima su se obratili predsjedavajući Savjeta ministara u ostavci Nikola Špirić i zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić. Špirić je poslanike upoznao sa razlozima svoje ostavke te naglasio da OHR-ovo pravno tumačenje odluka visokog predstavnika nije dovoljno da povuče ostavku.
Ali ukoliko bude, dakle, promjene odluke, onda se može razgovarati sa predsjedništvom, ali bi tada trebao kao čovjek imati novi mandat. Novi mandat sa novim ovlaštenjima koje garantuju uspjeh Bosne i Hercegovine i njenih entiteta.
Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić ocijenio je danas da je Bosna i Hercegovina ušla u duboku krizu i izrazio bojazan da svi koji podcjenjuju stvarni ambijent u Bosni i Hercegovini i dalje podgrijavaju vatru. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Svet. U Pakistanu je i danas nemirno. Desetine ljudi je povređeno nakon što je policija pokušala da spreči suzavcem proteste pravnika koji su demonstrirali u nekoliko gradova širom zemlje protiv uvođenja vanrednog stanja. Priredila Mirjana Rakela.
Mušaraf odlazi. Vojna diktatura je neprihvatljiva. Uzvikivali su pravnici tokom demonstracija. Policija je odgovorila suzavcem i hapšenjem. Prvi čovjek policije potvrdio je hapšenja, ali nije želio govoriti o broju uhapšenih. Sukoba je bilo i u Karačiju, gdje su odvjetnici željeli ući u glavni sud mjesta. Od uvođenja izvanrednog stanja u zemlji u prošlu subotu, Mušarafov režim je smjestio, bilo u kućni pritvor, bilo u pravi zatvor, desetina oporbenih lidera. Benazir Bhutto je Mušarafov potez nazvala drugim vojnim pučem. Suci Vrhovnog suda, koji su se neposredno nakon uvođenja izvanrednog stanja usprotivili Mušarafovim mjerama, su u kućnom pritvoru, no namjeravaju se pojaviti na svojim radnim mjestima, bez obzira što oko 2000 policajaca i vojnika sud drži pod kontrolom. Pravosuđe se treba izjasniti sljedećih dana o zakonitosti ponovnog izbora predsjednika Perverza Mušarafa 6. listopada na neizravnim izborima. Naime, dok se kandidirao na mjesto predsjednika, bio je prvi čovjek vojske. Istodobno su se u zemlji pojavile glasine da je zamjenik vrhovnog zapovjednika vojske stavio Mušarafa u kućni pritvor, što je vlada negirala. No ono što jest pouzdana informacija je da su Sjedinjene Američke Države suspendirale za utorak zakazane obrambene razgovore sa Pakistanom, svojim važnim saveznikom u borbi protiv terorizma. Ministar obrane Robert Gates u Pekingu je govorio o stanju u Pakistanu. Akcije koje su se poduzele u posljednja 72 sata vrlo su uznemirujuće. Pozivamo predsjednika Mušarafa da odmah osigura povratak prava, ustava i demokratskih pravila što je prije moguće. Pakistan je od 11. septembra 2001. primio iz Washingtona više od 10 milijardi dolara vojne pomoći za borbu protiv terorizma i značajan je američki saveznik u ovom dijelu svijeta. Ipak istaknuti američki senatori, kako republikanci tako i demokrati, upozoravaju da usprkos pomoći koju je Bushova administracija pružila Mušarafu, Al-Qaida je regrupirala svoje snage uzduž cijele pakistanske granice.
U požaru u staračkom domu u Tulskoj oblasti u Rusiji poginule su najmanje 22 osobe. Tamošnje vlasti objavile su kako se uzroci požara još uvijek utvrđuju. Najmanje 29 osoba poginulo je u požaru koji je izbio u zatvoru u Santiago del Esteru na severu Argentine. Većina poginulih ugušila se od dima. Požar je izbio nakon tuče među zatvorenicima koji su prethodno zapalili dušeke i drugi nameštaj.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije istražujemo kako je Srpska pravoslavna crkva postala institucija u koju građani imaju najviše povjerenja, što pokazuje istraživanje agencije Strategic Marketing. Inače, istraživanje pokazuje da u crkvu kao instituciju povjerenje ima 58% građana, a da 13% ispitanika ima negativan stav. Srđan Bogosavljević, direktor agencije Strategic Marketing, kaže da se u njihovim istraživanjima već godinama crkva pojavljuje kao institucija u koju građani imaju najviše povjerenja, jer je ona, kako kaže, identifikacioni marker. On ističe da oko 3,3 miliona građana Srbije izjavljuje da ima povjerenja u Srpsku pravoslavnu crkvu.
Ne očekuju ljudi da Srpska pravoslavna crkva bude donosilac nekakvih odluka, ali se očekuje da se respektuje njen stav. Moj utisak je po raznim drugim istraživanjima da se tu u dobroj meri radi o nedostatku identiteta ukupno države, jer ljudi prosto kad razmišljaju o sebi čemu oni to pripadaju, odjednom vide da država nije dobro definisana, da ne znamo tačno ni, na primjer, simbol istorije, to je datum nekakav koji se proslavlja. To je nešto što mi ne znamo u državi, tako da se pojavljuje Srpska pravoslavna crkva kao najbolji reprezent onoga šta jesu ljudi.
Imate li utisak da su slučajevi kao što su Pahomije ili Ilarion, sveštenici optuženi za bludne radnje i pedofiliju, i na kakav način utjecali na rejting Srpske pravoslavne crkve?
Ne, nikakve to veze nema sa crkvom kao celinom. Ne kažem da nema, naravno, nego to se ne vidi kao greh institucije, to se vidi kao greh pojedinca, a pritom se institucija ne vidi kao nekakva delatna institucija, nego se vidi kao jedna simbolička institucija.
Socijalni psiholog Jovan Bajford kaže za naš program da činjenica da građani najviše povjerenja imaju u Srpsku pravoslavnu crkvu mnogo više govori o tome u kakvom se stanju nalaze ostale institucije, prvenstveno političke i državne.
A druga stvar koja je vezana za ovo istraživanje, to je da nisam siguran
koliko je pitanje o poverenju crkvi relevantno kada se vrednuje njeno mesto u društvu. Nisam siguran šta znači imati poverenje u crkvu. Recimo, ta cifra od 58% je izuzetno visoka, ali recimo, ako posmatramo koliki procenat stanovništva zapravo ide u crkvu, ima redovni kontakt sa sveštenicima i tako dalje, videlo bi se da je ta cifra daleko manja, što je još gore po Srpsku pravoslavnu crkvu. Isto tako, ako biste ljude pitali ne da li imate poverenje u crkvu, nego recimo da li biste svoje dete poslali samo u crkvu kod sveštenika, verujem da bi cifra bila izuzetno manja zbog svega ovoga što se dešavalo u zadnje vreme.
Socijalni psiholog Jovan Bajford. Novosadski centar za traumu, koji koordinira grupama za samopomoć ratnim veteranima u Vlasotincu, Bujanovcu, Vranju i Novom Sadu, pokrenuo je u Leskovcu projekat Veterani probudite se. Od petočlane grupe veterana koja učestvuje u grupnoj terapiji, očekuje se da pokrene proces prevladavanja postratne traume, sa kojom se sve više suočava ova relativno brojna populacija, zabeležio Zoran Rakić.
Miloš Antić, izvršni direktor Novosadskog centra za traumu koji koordinira grupama za samopomoć veteranima u Vlasotincu, Bujanovcu, Vranju i Novom Sadu, kaže da je ovde reč o inicijativi civilnog sektora koja je bila neminovna zbog inertnosti države i nepostojanja brige o bivšim učesnicima rata.
Centar za traumu odgovorno tvrdi da su ratni veterani jedna od velikih marginalizovanih grupa u Srbiji, koja se često ne posmatra na taj način i o kojima se ne vodi dovoljno računa. Vrlo prosto, ako je jedna država tražila od ljudi da daju život ili založe život da bi je branili, a tražila je zvanično, onda država treba da vodi računa o tim istim ljudima kad su se vratili.
Nadležni organi nisu dali ni približan podatak o broju veterana kao i njihovim tegobama, posebno na jugu Srbije koji je interesantan jer je sa ovog područja brojna muška populacija učestvovala u ratnim dešavanjima, objašnjava Vesna Karanfilović, psiholog u Trauma centru.
Uglavnom i najčešće to su panični napadi, to su strahovi, nesanica pre svega dominantan simptom, noćne more, flashbackovi, odnosno vraćanje sećanja na ono što su doživeli i preživeli. Mnogi su ostali bez posla, bilo zato što su firme zatvorene, bilo zbog toga što su zbog ovih simptoma oni bili duže na bolovanju, radili kod privatnika koji naravno nije imao razumevanja za sve to.
Vladan Beara, psihološki koordinator Novosadskog centra za traume, ponovio je svoju tvrdnju da se država prema svojim veteranima ponaša maćehinski i seti ih se samo kad se desi neki incident.
Kada se desi neki masovni masakr, onda se odjedno ljudi sete, ej, čovek je bio na ratištu. Srbija je zemlja koja ne vodi računa svojim ratnim veteranima, kojih je zapostavila.
Aleksandar Kostić, star 27 godina, koji je učestvovao u ratu na Kosovu, žali se da su ratni invalidi, čak i sa neznatnim oštećenjima, nepoželjne osobe kad se radi o zaposlenju.
Niko neće da me prihvati. Ova terapija meni u tom smislu mnogo pomaže. Mnogo su česte situacije kad čovek hoće da pukne ili je nepravda mnogo velika.
Trogodišnji projekat Veterani probudite se sa 700.000 evra finansiralo je Holandsko ministarstvo spoljnih poslova u okviru programa Matra u cilju izgradnje održivog mira na području Zapadnog Balkana. Iz Leskovca za Radio Slobodna Evropa, Zoran Rakić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Beču u toku nova runda pregovora Beograda i Prištine uz posredovanje trojke kontakt grupe, Išinger pozvao dve strane na iznošenje novih predloga. Špirić izjavio da je spreman da se vrati na čelo bosansko-hercegovačke vlade ako Lajčakove mere budu korigovane. U Nišu raste broj obolelih od žutice, do jutros registrovano 207 slučajeva. Od naredne godine besplatna podela akcija za oko 4 miliona građana Srbije, najavio Dinkić. Nakon proglašenja vanrednog stanja nastavljeni nemiri u Pakistanu. Sutra promenljivo oblačno, temperatura do 11 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Danas se navršava 13 godina od smrti Milana Mladenovića, lidera Ekaterine Velike, jednog od najznačajnijih rock bendova u bivšoj Jugoslaviji. Gitarista, pevač i pesnik Milan Mladenović muzičku karijeru počeo je osnivanjem grupe Limunovo drvo i godinu dana kasnije formirao je kultni bend Šarlo Akrobata, iz kog su se kasnije rodili Ekaterina II. I Disciplina Kičme. Slušamo EKV i njihovu pesmu Zemlja. Bilo je to sve u ovom popodnevnom terminu. U ime ekipe koja je pripremila emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović.